ala barika la kurun bɛ ɲini ka se cɛncɛn ma. Depuis adamadenw an b'a la ka kule k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna Mali problème ye fila de ye rébellion ani djihadisme u de donna ɲɔgɔn na. Depuis an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna u k'u farati fana u kana ben mɔgɔw ka piège kɔnɔ minnu bɛ t'u yɛrɛ yira ka gafew signé ani minnu bɛ terrain kan u n'u tɛ kelen ye u ka taa terrain kan mɔgɔ ninnu ka kuma n'olu ye fɔlɔ k'olu lamɛn fɔlɔ ka sɔrɔ ka kuma minnu bɛ gafe ni fɛn ninnu signé nɔfɛ mɔgɔw ma sɔn o ma. Donc bi bi na a b'a la ka yira de k'a fɔ maa wɛrɛw bɛ dugu ma minnu tɛ ye minnu ka kumakan bɛ mɛn terrain kan kabisa minnu b'a la ka taa bolonɔw da gafew kan. Donc o de kɛwale ye ninnu ye mun b'a la ka yira mɔgɔw la ka yir'u la ka fana k'a fɔ hali sini kidalikaw b'u ka point kelen mun kan mun y'a ye jamana in ka tilan o yanni o point bɛ bɔ u kunkolo la fo na an yɛrɛ y'a labɛn kɛlɛ kura wɛrɛ préparé u nɔfɛ pour que u ka se k'a dɔn k'a fɔ ko fanga bɛ an ka fanga la.
Kɛlɛ minnu bɛ sen na sisan a bɛ jɛkulu dama dɔ ɲɔgɔn cɛ minnu ni Mali cɛdenw tun ka kan ka yalayalaniw kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an b'u wele ko MOC ka kɛlɛ to sen na o patrou na se ka kɛ wa Kidal sigida kɔnɔ.
Yanni an y'a fɔ Kidal maliyɛnw yɛrɛ de bɛ kɔrɔtɔ ka boli boli fɛnw na ka tila ka kungo wɛrɛ lase an ma ka n ka jamana segi kɔ ka fara a kan. Bi bi na Gao ni Tombouctou minnu b'an bolo yanni an ka girin ka Kidal région fana ɲini k'a fara olu kan est ce que Gao ni Tombouctou yɛrɛ sécurisélen don. MOC sigila Gao attentat kɛla Gao bɛɛ y'a ye mais est ce que Gao MOC c'est opérationnel u b'a la ka baaraw kɛ a ɲɛma ka Gao région lamini bɛɛ lajɛlen k'u sécurisé ala Gao kɔnɔna na bi kisɛ bɛ ci mɔgɔw la. Donc n'u ko k'u bɛ taa fo Kidal tuguni o kɔrɔ ye ko ka mɔgɔ wɛrɛ préparé ka taa n'u ye ka t'u faga o dɔrɔn de don. Donc système de défense an ka mɔgɔw b'a la ka mun kɛ u ka segin a ma kɔfɛ u ka cogoyaw falen u k'u ka kɛwalew falen pour que maliyɛndenw yɛrɛ ka se ka da Mali fanga na maliyɛnden ka se ka da Mali tini dɔlaw na maliyɛnden ka se ka da ala minnu ko k'u ye bolonɔ signé gafew kan minnu ye MOC ni fɛn nu ye k'olu bɛ Mali dɛmɛ a ko la mɔgɔw ka se ka du la. Bi bi na an dalen t'olu la olu yɛrɛ de ye zow ye olu de bɛ kow cɛ olu de bɛ fɛn bɛɛ kɛ. Donc ne kɔni fɛ Tombouctou ni Gao MOC n'o ma marché ka ɲɛ Kidal kɔni an kana kuma fɔ Mali tɛ yɔrɔ mun na sɔn ɲɔgɔn nɛgɛ man ɲi.
Ayiwa kunu kumasigila wasadenw ka bulonba kɔnɔ Mali jamana fan ɲɛma a ye ayiwa jamana fan ka taabolo kura a y'i kanto o jɛmukan na ko kalo sa cɛ ko ayiwa cidenya dɔ bena se Kidal ka labɛnni kɛ yaasa jamana fan ka segin ayiwa mara kɔnɔ e hakili na o be se ka waleya wa.
Walayi a be se ka kɛ mɛ n bɛ kelen fɔ a yana a ka hakili jigi Musa Mara ka ko la parce que adamaden n'i bɛ fɛn fɛn na ni conseil t'i bolo i bɛ sɛŋɛ. Bi bi na ale hakilina na olu bɛ tɛyamuya la o kɔrɔ y'a ye ko an ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw u b'a la ka cɛ fuulu ɲɛna n'i tɛ Mali sɔrɔsiw ka ko kɔnɔna dɔ ma fɛn dɔ be yen nɔ décisiɔn na i kana ta. Bi bi na yani an k'a fɔ ko Mali sɔrɔsiw ka taa lajɛ mun bɛ kɛ mun tɛ kɛ bi a ka fɔ ko MOC wo mun bɛ Gao wo u bɛ MOC mun bɛ Kidal ani Mali sɔrɔsiw ani minnu nana dɛmɛ barika ni minisuma nu u ka bɔ ka sécurisation kɛ fɔlɔ mɔgɔw ka dɔw lɔ u ka sɔrɔ k'a daminɛ k'a fɔ k'u bɛ taa ni mɔgɔw ye ka taa expertisme kɛ c'est comme si ka taa lajɛ n'a sɔrɔ an bɛ se ka taa an tɛ se ka taa o ye kuma de o. Kidal sɔrɔsiw préparelen don fɛn bɛ préparelen don mais tant que force nu bɛɛ de m'u bolo di ɲɔgɔn ma minnu nana Mali dɛmɛ ka taa a kɛwaleya baara kɛ Kidal kɔnɔ yen nɔ u ka bulu kunna Mali sɔrɔsiw tɛ se ka taa.